Qalampirdan gapiramiz. Nurafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Navro'z Zokirjonovich Omonboyev bugun 26 may kuni vafot etdi. Ushbu xabarni Toshkent viloyati hokimligi matbuot xizmati tasdiqladi. Navro'z Omonboyev ertalab soat 4:30 atrofida Kuchlik neft baza yaqinida avtohalokatga uchragani aytilmoqda. Navro'z Omonboyev 1985-yil 21 mart kuni Zangiota tumanida tug'ilgan. U 1 yildan ko'proq vaqt mobaynida Nurafshon shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasida ishlab kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.